Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Nyt, Sundt og Sandt, en podcast om, hvordan mad påvirker vores sundhed. Vi kigger sundhedsmyterne efter i sømmene, og med videnskaben i ryggen undersøger vi, hvad vi kan tro på og hvad fremtiden bringer.
Jack, jeg kan se, at du ikke bare har skænket én kop kaffe, men to. Hvor mange kopper har du nået op på her til morgen, inden vi skulle i studiet?
Jeg er vist oppe på nummer fem, og det er sådan, det foregår hver morgen for mig. Jeg skal simpelthen have nogle kopper at komme i gang med. Jeg har en fuldstændig fast morgenrutine, at jeg går ned, og så koger jeg vand til en kande kaffe. Og mens vandet koger, så laver jeg nogle armstrækninger og løfter på nogle stole, og jeg er jo alene i køkkenet, så jeg kan godt lave de der fjollede ting. Og så drikker jeg kaffe i løbet af formiddagen, og så inden frokost, så er det faktisk min sidste kop, jeg har drukket, og så er det slut for resten af dagen.
Som I kan høre, så er vi allerede godt i gang med dagens emne her i podcasten Nyt, Sundt og Sandt. Det er nemlig kaffe, og hvordan det påvirker os på godt og ondt. Så kære lytter, hvis du ikke allerede har gjort det, så sæt dig til rette med en kop af din yndlingsdrik og kom in the mood sammen med os. Her i Jyllands-Postens studie på Rådhuspladsen i København sidder jeg med min faste podcastmarker, læge, videnskabsjournalist og foredragsholder Jack Langer, der ikke bare elsker sin morgenkaffe, men også er medlem af ekspertpanelet i Institute for Scientific Information on Coffee. Jack har skrevet en internationalt omtalt rapport om, hvordan folk reagerer forskelligt på kaffe, afhængigt af, hvilke gener de har. Han har også medvirket i flere internationale arbejdsgrupper, blandt andet om kaffe og leversygdom, og om, hvordan kaffe påvirker vores levetid. Det er noget, vi vender tilbage til. Velkommen, Jack.
Tak skal du have.
Vi har endnu en meget vidende ekspert med på en Skype-linje for Aarhus. Det er nemlig Kjeld Hermansen, der er læge, doktor med og adjungeret professor i diabetes og hormonsygdomme ved Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet. Godmorgen, Kjeld.
Ja, godmorgen.
Du er også medlem af Vidensrådet for Forebyggelse, og du var formand for en arbejdsgruppe, der udgav rapporten Kaffe, sundhed og sygdom i 2015. Må jeg spørge, tør du godt drikke kaffe?
Det kan jeg. Og jeg er allerede i gang med kop nummer to, og jeg glæder mig meget til at diskutere kaffe, myter og sandheder.
Det er godt. Selv hedder jeg Karen Lyager og er sundhedsredaktør på Politikens Forlag. Jeg tilhører den minoritet af befolkningen, der ikke drikker kaffe, så jeg sidder her demonstrativt med min tekop med koffeinfri te i, og er spændt på, om det lykkes jer to at få mig omvendt til at blive kaffedrikker i løbet af udsendelsen. Men fortæl lige, Jack, hvordan ville stemningen være her i studiet, hvis du ikke havde fået din morgenkaffe?
Det tror jeg ikke, jeg vil udsætte jer for. Jeg har faktisk prøvet i mine yngre dage at gå på kaffe-detox om sommeren. Jeg tænkte, nu er det sommerferie, så må jeg hellere se at blive afgiftet. Man drikker jo en masse sort, og det er jo ikke sort, når det kommer ud igen. Så tænker man, det må da være noget forskrækkeligt noget. Og så sker der det, at man de første dage egentlig er ikke særlig. Man er ikke rar at være sammen med, man er irritabel, eller man har ondt i hovedet, og så går det hele over, så har man det egentlig meget godt, og når så er sommeren er forbi, og man siger, nu skal jeg i gang igen, så tager man den første kop kaffe, og så kan man bare mærke, at hele systemet kører på overdrive, og det bekræfter mig jo i, at der er jo nogle aktive stoffer i kaffe, som påvirker vores krop, og så håber jeg da, at vi i dag finder ud af, om det er på godt eller ondt.
Kjeld, bruger du aktivt kaffes virkninger for at fungere bedre i din hverdag?
Ja, jeg bruger det. Jeg har nok sådan et dagligt forbrug på en 4-6 kopper. Det der med abstinenser, det har jeg ikke oplevet, Jerk. Men jeg er også en af de trofaste kaffedrikkere, der sådan fordeler det ud over dagen.
Som altid i Nyt, Sundt og Sandt skal vi se på tre myter. Om kaffe er der rigtig mange myter i omløb, og vi har valgt at koncentrere os om disse her tre. Myte 1. Kaffe får blodtryk og kolesteroltal til at stige. Myte 2. Man tænker bedre, når man har fået en kop kaffe. Og myte 3. Kaffe efter kl. 14 ødelægger nattesøvnen. Når Jack og Kjeld, er I klar? Lad os kaste os ud i det. Med myte nummer 1. Kaffe får blodtryk og kolesteroltal til at stige. Det sagde i hvert fald den læge, som behandlede min gamle chef for forhøjet blodtryk og kolesterol. Lægen forbød ham simpelthen at drikke kaffe før kl. 10 om formiddagen, og han havde voldsomt travl i de tidlige morgentimer med at få rigtig meget kaffe indenbords. Men havde hans læge ret, Kjeld? Skal man være forsigtig med kaffe, hvis man har tendens til hjertekarsygdomme? Lad os tage blodtrykket først.
Ja, hvis vi ser på blodtrykket, så mener jeg, at den gode læge, han ikke har ret. Altså det er sådan, at folk, der til daglig drikker kaffe, de får ikke forhøjet blodtryk. Og der er meget omfattende undersøgelser, som bekræfter det. Det er sådan, at koffein, hvis man ikke drikker kaffe, men får noget koffein, så vil man se en kortvarig stigning i blodtrykket. Men folk, der er sådan konstante kaffedrikkere, har ikke risiko for at udvikle forhøjet blodtryk.
Hvis man nu har forhøjet blodtryk og ikke er vant til at drikke kaffe, skal man så lade være med at eksperimentere med det?
Det mener jeg heller ikke, der er grundlag for. Altså, at folk med forhøjet blodtryk, de får en ekstra stigning i blodtrykket. Altså, jeg mener, at man kan drikke sådan et rimeligt antal kopper kaffe, 4-6 kopper dagligt, uden at det udgør en risiko for folk.
Jeg kan huske, at jeg lavede engang et forsøg på Danmarks Radio for snorende kameraer med to unge piger, og hvor den ene drak kaffe hele tiden. Hun var studerende og læste til eksamen, og den anden havde faktisk aldrig drukket en kop kaffe nogensinde i sit liv. Og så fik de en kop kaffe hver, og jeg målte blodtryk på dem, og så så vi, hvad sker der egentlig de næste timer. Og personen, der var vant til at drikke kaffe, der kom en kortvarig blodtryksstigning. Det var ikke noget. Men den anden, der faktisk aldrig nogensinde havde drukket kaffe, fik en markant blodtryksstigning, i hvert fald de næste to timer. Og det ved vi jo også godt, så falder det igen. Men det viser jo, synes jeg, at man vender sig til kaffen, og jeg tror ikke, man skal være nervøs for det.
Ej, jeg er helt enig. Jeg er helt enig med dig, Jørg. Altså, at, som jeg sagde også, at koffein kan give kortvarig blodtryksstigning, men er man sådan en trofast kaffedrikker, så har man ikke nogen risiko med hensyn til blodtrykket.
Der er sikkert mange mennesker, der bliver rigtig glade for at høre det, at de kan drikke kaffe, selvom de har forhøjet blodtryk. Men hvad så, hvis vi nu skal tale om kolesterol? Og er det også koffeinen, der er på spil her?
Det har vel også noget med temperaturen af vandet at gøre. Hvad er vandet, når det kommer ud af en kaffemaskine? Det er måske 85 grader eller noget af den stil. Det koger jo ikke, som i norsk kogekaffe.
Nej, men det er specifikt de der stoffer. Det er, hvad skal man sige, det er undersøgt både i dyreforsøg og med mennesker, at det er stofferne kaffeol kaffeol og kaffestol, som især kan påvirke kolesteroltallet. Og hvis man skal sådan se på, hvor meget er det, så folk, der normalt er kaffedrikkere, de kan få sådan en stigning i kolesteroltal, i det lede kolesteroltal, det der hedder LDL-kolesterol, på 0,14. Og det er jo ikke sindssygt meget. Det er sådan, at hvis man ikke har hjertesygdom, så skal man helst holde et LDL-kolesterol under 2,5. Så det er 0,14. Det gør nok ikke så meget. Men hvis man er hjertesyg, så kan man jo få tjekket det ved egen læge. Men som sagt, hvis drikker man filterkaffe eller instantkaffe, ja, så er der ikke den store risiko.
Jeg kan huske en beskrivelse af en norsk familielæge for 50 år siden, som opdagede det med, at nogle af hans patienter, som jo altså lavede kogekaffe, de fik forhøjet kolesterol, og egentlig måske som den første fandt den her sammenhæng, men han var altså familielæge af den gamle type, og han synes, det var alt for dramatisk at sige til patienterne, at de ikke skulle drikke kaffe, så han holdt den her viden for sig selv. Og det kan man jo mene om, hvad man vil.
men Jerk, så vil jeg også sige, altså, når vi nu har snakket om forhøjet blodtryk og forhøjet kolesteroltal, som jo er nogle af de kendte alvorlige risikofaktorer for hjertekarsygdom, når man så kigger i spejlet, så er det jo sådan, at kaffedrikkere har en lavere risiko for at udvikle hjertekarsygdom, cirka en 15-20% lavere. Det gælder både hjertesvigt, og det gælder slagtilfælde osv. Så jeg tror ikke, man skal være så bange for det.
Nu har det vel også lidt betydning, om man putter noget i sin kaffe, om man for eksempel drikker den sort, eller hælder en masse mælk i, hvis man bedst kan lide kaffe latte eller cappuccino, eller ligefrem putter sukker i, eller nogle af alle de der siruper, der får kaffen til at smage af nød og chokolade eller karamel. Og der er også nogen, der er begyndt at komme smør i kaffen. Det gør for eksempel en del af de nye biohackere. Kan det ikke påvirke kolesteroltallet?
Altså, jeg har ikke kendskab til nogle studier, som netop, det er jo noget af det, man altid ligesom tænker over, hvad søren sker der nu, hvis man putter noget piskefløde, smør eller andet i kaffen med hensyn til kolesteroltallet. Jeg har ikke hverken med det eller sukker set, at der foreligger nogle større undersøgelser, som har set på det. Jeg ved ikke, om du, Jerk, om du kender noget til det?
Nej, ikke rigtigt, men når man går hen ad gader og stræder, så ser man jo folk, der kommer gående med store kaffekopper, som de har købt i dyredommen, som jo ikke er ren kaffe. Og jeg har da for nylig set Kræftens Bekæmpelse i deres store kampagne imod overvægt være fremme med beregninger om, at hvis man laver en, hvad de kalder en lille udskiftning, nogen vil mene, det er en stor udskiftning, og udskifter 3 kaffelatte krus om ugen med almindelige små kopper kaffe, så kan man tabe noget i niveau med 2 kilo om året. Og det er jo selvfølgelig teoretiske beregninger. Altså meget bekendt tror jeg ikke, at det betyder noget for vores helbred i det store, hvad vi putter i kaffen. For mange mennesker kan det være fint at få lidt mejeriprodukt, eksempelvis hvis man vil styrke sine knogler som kvinde.
Godt. Ja, ja, og der vil jeg godt lige så bryde ind og så sige netop det med knoglerne, Jerk. Der ved man jo, at hvis man er, det er jo specielt kvinder, der har problemet med knogleskørhed, men hvis man er en ældre person, der ikke får et ordentligt kalktilskud, så kan det være lidt problematisk at drikke meget kaffe, fordi koffeinet i kaffen øger udskillelsen af kalk med urinen. Men der er der så, der kan man bruge en tommelfingerregel. Det er sådan, at hvis man får under 700 mg kalk per dag, det betragtes som et lavt indtag. Hvis man så putter 30 ml mælk i sin kaffe, det er jo ikke så sindssygt meget, så får man et tilskud på 40 mg kalk, og det balancerer. Så de kan godt fortsætte med at drikke kaffe, hvis man putter det der 30 ml mælk i hver kop kaffe.
Endnu en god nyhed til mange kaffeglade mennesker rundt omkring i landet. Men nu vi er i den afdeling, hvor man har en øget risiko for at få blodpropper, så bliver vi jo nødt til at tale om den måske allermest positive virkning ved kaffe overhovedet kaldt, nemlig hvordan det påvirker risikoen for diabetes. Og her er vi jo havnet midt på din hjemmebane. Hvad er det, du og videnskaben kan sige om det? Fungerer kaffe nærmest som en slags modgift mod diabetes?
Ja, det er jo sådan, altså diabetes er jo virkelig en svøbe for Danmark. Altså der er jo omkring 270.000 med diabetes, hvoraf 90% har type 2 diabetes. Det er så den, der især påvirkes af livsstilen. Og der ved vi, at kaffeindtagelse, eller de personer, der drikker kaffe sammenlignet med dem, der ikke gør det, har en cirka 25% lavere risiko for at få diabetes sammenlignet med dem, der ikke drikker kaffe. Og det, der så er interessant, det er, at det både gælder den kaffe, der har koffein i, og den koffeinfri kaffe. Det vil sige, at den positive effekt, den reducerende effekt på risiko for sukkersyge, det kan ikke tillægges koffeinet. Derimod, der har vi interesseret os for det. Det er et af stofferne, som hedder kaffestol, og undersøgt det i dyreforsøg, hvor vi har finder, at det øger sukkeroptagelsen i muskler, og det øger insulinsekretionen. Og det er altså dyre eksperimentelle studier. Og vi har også set, at i en dyremodel af mus, som udvikler sukkersyge, at der giver det lavere blodsukker og i det hele taget modvirker udviklingen af sukkersyge. Så det synes jeg egentlig er ret interessant, og det var noget, vi kom frem med i 2015, og Time Magazine, de synes det var så spændende, så de bragte en reportage netop om det her, hvorfor kaffe beskytter mod diabetes.
Men Kjeld, ved du noget om, hvad kaffe betyder for kropsvægten? Det er jo også noget med diabetesrisiko.
Ja, der er faktisk et helt frisk studie, som hedder Komet-studie. Det er publiceret for inden for de sidste par måneder, og det er det største og det længste studie, sådan det, der hedder det interventionsstudie. Det var nogle overvægtige personer, som igennem et halvt år fik enten 4 kopper instant kaffe eller 4 kopper det, der hedder snydekaffe. Og der så man så efter, hvordan var det med deres blodsukker, hvordan var det med deres insulinfølsomhed, nogle af de ting, der betyder noget for risikoen for sukkersyge. og de blev ikke påvirket, men der var et fald i krops fedtmængden på små 4%, og det synes jeg er særdeles interessant. Og så kunne man sige, jamen, hvorfor søren forbedrer det så ikke de der måleparametre for sukkersyge? Og der er mit bud, at det nok er, fordi det var instant kaffe, og instant kaffe, de har ikke indhold af det der stof kaffestol, som jeg fortalte om før, som i dyreforsøg viser sig at forbedre insulinsekretionen og forbedre sukkeroptagelsen i muskelvævet.
Det er jo vigtigt, det du siger her, for hvis man nu er diabetiker eller er bange for at få det og gerne vil drikke kaffe, så er det altså ikke instant kaffe, man skal drikke. Hvad er det så? Hvor finder man mest kaffestol?
Jamen, det meste kaffestol, det er i espresso og stempelkaffe. Nu er det der med kogekaffe, det er ydt her i Danmark, så det tror jeg ikke, vi behøver at nævne. Men jeg vil godt lige supplere med en enkelt bemærkning, og det er, at som sagt, så den der 25% reduktion i risikoen for sukkersyge, det er faktisk noget, der baserer sig primært på filterkaffe. Så jeg vil sige, filterkaffe kan man roligt, selvom det ikke er kaffestol. Men der er så mange stoffer i kaffe, så der kan sagtens være mange andre stoffer, der spiller en vigtig rolle.
Så du er ikke overbevist om, at det er kaffestol alene, der skal tage æren for den gode virkning?
Nej, ikke alene.
Jeg synes, det er meget sjovt, at man kan lave forsøg med snydekaffe. Altså, så kan man jo lave en slags lægemiddelforsøg, hvor vi jo normalt i ernæringsforskning har svært ved at snyde, om folk spiser fisk eller ej. Det ved de jo som regel.
Nu er vi i gang med alle de positive resultater. Hvis vi nu skal tale om det ultimative trumfkort, nemlig hvor meget kaffedrikning kan gavne på levetiden. Hvad har I så at sige om det? Altså sådan generelt af alle sygdomme?
Der er det sådan, at man ved, at med hensyn til dødelighed, så reduceres den med ca. 15%. Og det gælder især på grund af hjertekarsygdomme. Hvorimod dødelighed på grund af kræftsygdomme påvirkes ikke. Men der er altså hos folk, der drikker 4-5 kopper kaffe sammenlignet med dem, der ikke drikker kaffe, en lavere dødelighed.
Er det lige før, du synes, at det skulle indgå i de officielle kostråd, at man skal drikke 4-6 kopper kaffe om dagen?
Nej, men jeg vil sige, at ligesom man i Middelhavskosten, der har man jo vin med som et af bestanddelene. Så synes jeg måske i den nordiske kost kunne vi godt putte lidt kaffe ind. Især fordi Danmark jo er et af de lande, der drikker mest, og de nordiske lande, de ligger i top 4.
Ja, Danmark ligger på 4. pladsen, så vidt jeg kunne se på den nyeste opgørelse.
Ja, og Island på 1. pladsen, ja.
Ja. Godt. Mere kan vi vel ikke sige om det. Det var jo rigtig positive resultater hele vejen rundt. Der er grønt lys på alle hylder til at drikke kaffe, uanset om man er bekymret for sit hjerte eller ej.
Ja, ja, vil jeg sige. Og så trækker jeg lidt på det, fordi der er jo situationer lige. Der er tre situationer, hvor man kan sige, at man skal tænke sig ekstra godt om. Og det er for eksempel gravide. Der bør man højst få 3 kopper kaffe om dagen. Altså et indhold af koffein på under 300 milligram. Det er det, der tilrådes af den europæiske fødevaresikkerhedsorganisation EFSA. En anden gruppe, det er folk med angstneuroser. Der bør man ikke overgå eller bruge mere end 4 kopper kaffe, højst 4 kopper kaffe om dagen, fordi det forværrer angsttilstanden. Og så den tredje gruppe, det er den, vi allerede har berørt omkring folk med knogleskørhed, at der skal man lige sikre, at man får et ordentligt kalktilskud. Og der er det sådan, at man normalt, hvis man har personer med tendens til knogleskørhed, så tilråder man, at de drikker, eller hvad hedder det, at de indtager 1000-1200 milligram kalk dagligt. Og hvis man gør det, så spiller kaffen ingen rolle.
Godt. Det er ikke noget, der skal afskrække os helt fra at drikke kaffe, i det mindste. Men det er fint med dit forbehold. Så lad os tage fat på myten nummer 2. Nu rykker vi en etage opad, og hvad der foregår op i hjernen. Myten lyder, man tænker bedre, når man har fået en kop kaffe. Hvis jeg skal lave en fuldstændig komplet uvidenskabelig analyse af de mest hardcore kaffedrikkere, jeg kender, så vil jeg sige, at de ikke bare bliver kvikkere, men også meget mere søde og rare, når de har fået dagens første kop kaffe. Og jeg har flere venner, som i rent selvforsvar serverer kaffe for deres koner på sengen, inden de overhovedet at sige godmorgen til dem. Og en undersøgelse siger, at hvis man kun må drikke én kop kaffe om dagen, så vil over halvdelen af os foretrække at få den om morgenen. Og næsten lige så mange mener, at morgenkaffen har stor eller meget stor betydning for, om deres dag bliver god eller ej. Hvad pokker er det, kaffe gør ved vores hjerner, og ikke mindst om morgenen?
Jamen det er jo sådan, at den kaffe, der indeholder koffein, at koffeinet, det påvirker jo hjernens funktion. Det er sådan, at vi har et stof, adenosin, og nogle receptorer oppe i hjernen, der hedder adenosinreceptorer. Og der går koffeinet ind og konkurrerer med det stof. Adenosin giver, hvad skal man sige, træthed, og man er rolig osv. Men drikker man kaffe med koffein i, så går det ind og sætter sig på de receptorer, sådan at man bliver mindre træt. Man bliver mere overvågen, ens reaktionshastighed den forbedres, og man er bedre til at koncentrere sig. Så det er nogle af de ting. Så ved jeg, at det diskuteres noget med hensyn til hukommelse og indlæring, og der må jeg sige, at da vi lavede den der store rapport i 2015, synes jeg ikke rigtigt, at der er nogle holdepunkter for, at hukommelsen forbedres, eller at indlæringen forbedres. Men jeg ved ikke, Jørg, om du har nogle kommentarer til det?
Jo, altså, man kan jo lede i forskningen og finde svar på alting, eller i hvert fald nogle antydninger. For et par år siden, der talte jeg med en neurobiolog på et universitet i Californien, som har lavet studier, hvor han lader forsøgspersoner se på nogle billeder, og så skal de prøve at huske dem dagen efter. Og så laver han situationer, hvor de enten får koffeintabletter eller snydetabletter. Og hans konklusion er altså, at man husker bedre dagen efter, hvis man i forbindelse med sin indlæring, så kan vi kalde det lektielæsning måske, får en kop kaffe eller to. Og det er vel egentlig det, der ofte sker, at man tænker ved sig selv, ja, nu skal jeg have den her kop kaffe, og så husker jeg endnu bedre. Men der er en anden ting i det her, som jeg synes er lidt interessant, og nu må vi nemlig godt nørde lidt i det her program. Og det er, at man kunne jo også være djævelens advokat og sige, at den der kop morgenkaffe, man tager, at den i virkeligheden ikke stimulerer en, men, som jeg tror, det er tilfældet for mig selv, snarere fjerner abstinenserne. Kan du følge mig lidt, Kjeld, så man løfter sig op på normalniveauet? Sådan kan man jo godt sige det.
Det er, hvad hedder det, det der hedder koffeinabstinenser, det er jo sådan, hvad skal man sige, et forhold, som nogen er virkelig generet af. Du nævnte det jo også tidligere af egen erfaring, ikke, at så kan man få hovedpine og er vranten og sur mere end vanligt. Der er ingen tvivl om, at det spiller en rolle, og at det her, men jeg vil også sige, at den effekt, som man ser der, det kan altså også godt være, at om morgenen, at man får sin kaffe, at det ligesom kommer ind og forhindrer den, modvirker koffeinabstinensen.
Jeg så i et studie, som var i Nature Neuroscience, at der var noget meget interessant omkring timingen af koffein. Studiet gik på, at man indlærer det bedst, hvis man drak kaffen lige efter, at man havde lært eller læst et eller andet svært, som man gerne ville huske. Og jeg har jo altid troet, og det tror jeg også, at der er mange andre, der tror, at det gælder om ligesom at få sit koffeinindhold til at pike, inden man skal ind til en stor præstation, for eksempel en eksamen eller noget andet, som man virkelig skal sætte sig op til. Hvad ved vi om det? Om timingen af koffein i forhold til hjernens funktion?
I hvert fald i det forsøg, jeg omtalte før, der tog man koffein i forbindelse med, at man indlærte det. Jeg ved det ikke. Altså man kan jo også, og nu kan jeg godt lide at spille djævelens advokat, sige, at hvis man så drikker en masse kaffe, mens man lærer, så har man svært ved at falde søvn. Og der findes jo masser af psykologisk forskning, der viser, at en god nattesøvn fremmer også indlæringen. Altså man skal sove på det, så husker man det dagen efter. Så jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvad facit er på det her. Jeg tror, vi skal konkludere, det er meget godt, hvis du har lyst at drikke en kop kaffe. Men du behøver det ikke, fordi man slipper ikke udenom at læse sin lektier grundigt.
Koffeinet, det piker jo, altså mængden af koffein i blodet, det er jo cirka en time efter, man har indtaget en kop kaffe.
Ved vi noget om, hvordan sportsfolk bruger det? Det er også noget med, hvordan man sådan er sat op til det. Hvordan ligger timingen inden for sportens verden, hvis man skal bruge koffein til sådan at løfte sin præstation?
Altså det, man ønsker at opnå som sportsudøver, nok især eliteudøver, det er jo, at dels at man skal være lidt mere på og vågen og klar, men også at man vil ændre sit stofskifte lidt, så man bliver bedre til at forbrænde fedt, eksempelvis hvis man skal cykle, og man vil også gerne kunne præstere nogle hurtige, kraftfulde ting, eksempelvis at springe. Og det betyder nok, at kaffen skal indtages ikke bagefter, men før, om det så i niveau 45 minutter før, eller måske en time før, som Kjeld siger, det er der, at koffein så piker i blodet. Så man snupper en kop kaffe eller to, det må man jo godt, ifølge dopingregulativet. Og så er man klar til sin sportspræstation. Jeg har set studier, hvor forbedringen hos cyklister ligger i niveau 3% eller sådan noget. Det kommer selvfølgelig lidt an på, hvordan man er. Men der er vi altså op at tale om et eller andet, der ja, ligger i niveau, en EPO-effekt. Så det undrer mig egentlig lidt, at det er tilladt.
I virkeligheden er det doping.
Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, ja. Som ivrig kaffedrikker selv, men ja.
Men ja, det var jo sådan, at tidligere var det på dopinglisten, men det er taget af. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er taget af igen, og det har jo også nogle praktiske ting, fordi hvis man ser Tour de France og så videre, så kan man jo også se, at rytterne drikker cola undervejs og den slags. Der er jo også koffein i, og de får sikkert også noget chokolade, de bliver poser, de får. Så det har måske lidt praktisk lidt svært at sætte koffein i form af kaffe i hvert fald på dopinglisten. Men der er nok en mængde inde. Man må nok ikke snuppe en til 12-14 tabletter, lige inden man skal cykle.
Nej.
Hvis vi lige skal vende tilbage til det med hukommelsen og hjernen, som jo egentlig vores myte går på, så har vi talt om indlæring, vi har talt om hukommelse i sammenhæng med ja, korttidshukommelse. Men hvad hvis vi nu tænker på lidt på lang sigt? For eksempel mod demens. Ved vi noget som helst? Er der sammenhæng mellem kaffe og for eksempel Alzheimer?
Ja, hvad hedder det? Det var noget, vi så på i den rapport fra 2015. Og jeg vil sige, der hvor man er på noget bedre og fastere grund, det er med hensyn til Parkinsons sygdom, som jo også er i familie med Alzheimer. Og der ser det ud til, at kaffedrikkere sammenlignet med ikke-kaffedrikkere, har en ca. 25% lavere risiko for at udvikle Parkinson. Og jeg må sige, indtil for kort tid siden, der troede jeg også, at der var sikre data for, at det reducerede risikoen for Alzheimer. Der er et studie fra 2016, som det, der hedder en meta-analyse, som er en samling af en hel masse undersøgelser, hvor man kunne se, at i den undersøgelse, der var kaffedrikkere, de i lavere grad udviklede Alzheimer. Men så er der kommet nu her kort tid, eller for ikke så længe siden, fra Karolinska Instituttet i Stockholm, en ny metaanalyse, og den viser, at der ikke er nogen sammenhæng med kaffe, mellem kaffedrikning og udvikling af Alzheimer. Så jeg må sige, med hensyn til Alzheimer, der vil jeg sige, at vi er usikre.
Godt. Nu vender vi tilbage til, hvad myten egentlig gik på, fordi nu skal vi have en klar konklusion på det. Tænker man bedre, når man har fået en kop kaffe? Hvad siger I, hvis vi skal konkludere kort?
Jamen, jeg vil sige, man er, altså det, jeg vil sige, er nok mest fremtrædende, det er, at man er mere overvågen, og man er bedre til at koncentrere sig og reagere hurtigere. Og som jeg siger, så er der ting, der kunne tyde på, at der også er en forbedring af hukommelsen. Der er jeg så måske ikke helt så overbevist, men altså, jeg ved ikke, hvad du siger, Jack.
Jo, men jeg tror, der er en effekt på vores hjerne, på vores hjernefunktion. Og jeg tror også, at det for nogens vedkommende har at gøre med, at man hver morgen dæmper sine abstinenser efter koffein.
Mm.
Godt. Lad os sige, det var punkt 2. Så skal vi have fat på den tredje myte. Kaffe efter klokken 14 ødelægger nattesøvnen. Jack, lad os starte med dig. Hvad sker der med dig, hvis du undtagelsesvis drikker kaffe om eftermiddagen eller om aftenen?
Erfaringsmæssigt så får jeg så svære ved at falde i søvn om aftenen. Især hvis jeg tænker meget over det, og der ligger nok også et psykologisk aspekt i det. Men vi kender jo alle sammen mennesker, som bare skal se på en kop kaffe om morgenen, og så kan de ikke falde i søvn om aftenen. Og så kender vi også andre, der drikker 5 kopper kaffe efter aftensmaden og bare falder i søvn som en sten. Så der er jo enorm forskel på folk, og vi har også i dag en erkendelse af, at det i høj grad har at gøre med den der genetiske udrustning, altså vores arveanlæg at gøre. Og hvis man skal sige det meget simpelt, kort og måske også rigtigt, nu ved jeg ikke, hvad Kjeld siger, men så er det jo dels det, at vi har en lever, som nedbryder koffein, lige så snart vi har drukket den, når den er kommet ind i kroppen. Og så har vi en hjerne, der reagerer på det, som Kjeld fortalte før med de såkaldte adenosinreceptorer. Og man kan være rigtig god til at nedbryde koffein i leveren, og så kommer der ikke ret meget ind i kroppen, og så kan man drikke rigtig mange kopper, uden at der sker noget. Man kan også være rigtig langsom til det, og så kommer der meget koffein ind i kroppen, selvom man kun har drukket en enkelt kop. Og også op i hjernen kan man være mere eller mindre følsom. Så jeg vil egentlig ved at sige, at vi er unikke i den måde, vi reagerer på koffein. Og det er da heldigvis en erfaring, de fleste gør sig selv meget hurtigt. Man ved, som jeg gør, og som de fleste gør, jamen hvis du drikker meget kaffe om eftermiddagen eller om aftenen, så sover du dårligt om natten, og andre ved, de kan tåle det uden problemer.
Kjeld, nu sagde du, at du var en af dem, der fordelte dine kopper hen over dagen. Kan du drikke en dobbelt espresso kl. 23 efter en god middag, og så sove godt og uforstyrret?
Ja, det kan jeg faktisk godt, men det, som Jerk siger, så er vi jo... Vi er jo lidt et produkt af vores arvemasse, vores gener, og både hvordan det virker op i hjernen, og hvordan koffeinet omsættes i leveren, der er vi jo meget forskellige. Men til synligheden så er jeg en af dem, der hurtigt nedbryder koffeinet, og det generer mig ikke. Men altså, søvnforskning viser jo, at koffein i hvert fald gør det lidt sværere at falde i søvn. Og det er også sådan, at søvnlængden bliver afkortet lidt, og specielt hos ældre kan det være sådan, at søvnen bliver lidt afbrudt. Men det er meget store individuelle forskelle. Så jeg vil sige med det gode gamle jyske udtryk, trial and error, altså at man prøver, om man kan tåle det på det tidspunkt, seneste tidspunkt, man synes, det er fint at drikke kaffe, og så ser, hvordan man reagerer på det.
Så i min omgangskreds kan jeg se, at stadig flere af mine specielt veninder får sværere ved at falde i søvn, hvis de drikker kaffe sent på dagen. Er det noget, nu nævnte du selv det der med, at især for ældre kunne det være et problem. Er det sådan, at ens evne til at nedbryde koffein mindskes den med alderen?
Der er ting og sager, der influerer blandt andet sådan noget som... Rygning, det øger omsætningen, altså nedbrydningen af koffeinet. Ikke dermed, hvad jeg sagt, jeg vil anbefale, at man ryger. På den anden side, hvis man er gravid, så får man en langsommere nedbrydning. Og det kunne godt være, at alderen som sådan betyder, at nedbrydningen af koffeinet den forsinkes. Jeg ved ikke, Jerk, om du har kendskab specielt til det?
Nej, jeg kan bare supplere med, at der er også en... række lægemidler, der kan påvirke nedbrydningen af koffein i leveren, ligesom vi kender det med andre ting. Og jeg ved ikke, om det er ligesom alkohol egentlig, at man har en eller anden grundlæggende evne til at nedbryde alkohol eller koffein i leveren. Og man kan ikke gøre så meget ved den, man kan måske gøre en lille smule ved den, men grundlæggende så har man en nedbrydningshastighed i leveren, og den erkender man jo så ret hurtigt, og så lever man efter den.
Nu spørger jeg af helt personlig interesse, fordi jeg er nemlig en af dem, der er ekstremt følsom over for koffein, og det er derfor, jeg ikke drikker kaffe. Det er ikke, fordi jeg ikke kan lide det. For jeg er nemlig en af dem, som har virkelig svært ved at sove, og mine børn tør ikke køre i bil med mig. Det var meget interessant, det du sagde med reaktionsevnen, fordi når jeg får koffein, så bliver min reaktionsevne helt hysterisk hurtig. Altså, jeg overreagerer på alting, laver for store bevægelser og er farlig i trafikken. Og jeg tror, jeg kan løse 10 opgaver på én gang. Og med andre ord, jeg bliver meget overgivet. Og derfor er det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre, om jeg kan lære at tåle det. For det er jo rigtig irriterende, det her. Det er også et socialt handicap i et land som Danmark, ikke at kunne drikke kaffe sammen med dem, der godt kan lide det. Og når jeg nu hører jer fortælle om kaffes mange fantastiske virkninger, så får jeg jo frygtelig meget lyst til bare at kunne drikke løs af det.
Ja, jeg har ikke kendskab til undersøgelser, der viser, at man ligesom kan opnå en... tolerans over for at drikke eller få meget koffein. Men jeg skal ikke udelukke, eller jeg kan ikke udelukke, at det kan påvirke på den lange vej ens geners evner, både i lever og hjerne. Men altså, som jeg har ikke set undersøgelser, der viser, at at koffein nedbrydningen den ændres ved at man udsætter sig for en høj dosis over lang tid.
Det vil sige, at sådan nogen som mig, vi kan drikke koffeinfri kaffe og opnå nogle positive gevinster, men de der mentale gevinster, som koffeinen får æren for, dem skal vi ikke sådan kunne regne med at kunne gå til i større doser.
Nej, og så vil jeg egentlig sige der, apropos din bilkørsel, at der har medaljen en anden side. Og det er for eksempel lastbilchauffører, som jo kører over længere tid. Der har man talrige undersøgelser, der viser, at det er rigtig fint for dem, hvis det er ud på aftenen, at de tager en kop kaffe og så powernap. Men selve den der kop kaffe, det er virkelig ved at øge reaktionshastigheden og årvågenheden. Det gør, at antallet af ulykker falder. Så det er ikke, hvad skal man sige, det er ikke nødvendigvis en negativ ting i trafikken, at man fylder lidt kaffe på hen over dagen.
Jeg kan også godt se på de europæiske motorveje, når man sådan tanker op, at alle mulige koffeinprodukter får en mere og mere fremtrædende plads hen ved kassen. Så det er nok af hensyn til de døsige langturschauffører og andre. Ja. Nu er der jo koffein i meget andet end kaffe, og nu nævnte jeg jo de der trafikprodukter, men der er jo også sådan noget som energidrikke, som Red Bull og hvad det nu hedder, som stadig flere drikker. Og samtidig er der jo så flere og flere herhjemme, der klager, ikke bare herhjemme faktisk, i hele den vestlige verden, som klager over, at de sover for lidt og for dårligt. Og hvis man nu har haft en dårlig nat, så er det jo ret oplagt, hvis man kan lide kaffe, og starte dagen med at tanke godt op med koffein. Og så kunne man måske havne i noget, der ligner en ond cirkel. I hvert fald, hvis søvnbesværet skal tages med ind i ligningen. Og hvad siger I? Altså målt per indbygger, som vi var inde på, så er danskerne det fjerde mest kaffedrikkende folkefærd i hele verden. Indtager vi for meget koffein, eller bruger vi det måske bare ikke helt rigtigt?
Altså jeg synes omkring søvnbesvær, at det formentlig ikke er kaffe, cola, chokolade og andre koffeinholdige ting, der er hovedproblemet. Og fordi alle mennesker ved jo godt og har erfaring for, at hvis de sover dårligere, så skal de ikke drikke kaffe om aftenen, især hvis de er overfølsomme over for det. Jeg tror personligt, det er noget helt andet. Jeg tror, vi ser for meget fjernsyn og holder os i øvrigt kunstigt vågne med masser af lys og smartphones og alle de der ting. Så grundlæggende synes jeg ikke, at vi drikker for meget kaffe. Man kan godt have en filosofisk holdning til, og det er der en del, der har, at det er dumt af os at gå og holde os kunstigt aktive, hvis vi er trætte på en arbejdsplads, ved at drikke masser af kaffe og koffeindrikke osv., hvor vi måske snarere og meget bedre burde tage en powernap på 15 minutter, hvis vores arbejdsgiver så i øvrigt vendte blikket den anden vej, at det er nok en meget bedre løsning. Så der kan jeg godt sige, at det er da dumt at gå og holde sig kunstigt vågen. Men af grundlæggende så er min personlige opfattelse, at vi i virkeligheden burde gå en time tidligere i seng, så vil problemet næsten løse sig.
Altså, hvad siger du, Kjeld?
Jamen, jeg siger, det ligger helt på linje med, hvad Jerk siger, hvad vi i det vidensråd for forebyggelse, der var jeg også med til at formulere en rapport omkring søvn og sundhed, og der kommer vi ind på netop faktorerne, som influerer på søvnen, at koffein og kaffe er en lille bitte del af det, men nemlig mange af de andre ting, som Jerk nævnte, det er meget mere væsentligt.
Nu har vi været omkring rigtig mange aspekter omkring det med søvn. Så nu er jeg lidt spændt på, hvor I har i sinde, vi skal lande myte nummer 3, nemlig at det ødelægger nattesøvnen at drikke kaffe efter klokken 2. Hvis det nu er lige præcis det, I skal forholde jer til, hvad er svaret så?
Så vil jeg gerne sige som en utrolig slidt kliché, mærk efter i din egen krop, fordi det er fuldstændig individuelt og unikt, hvordan man reagerer. Og hvis man selv synes, at det dur ikke at drikke kaffe om aftenen eller bare efter kl. 14, så er der nok en grund til det inde i ens arvemasse. Og hvis man ikke synes, det er noget problem, så kan man håndtere det uden problemer.
Og Kjeld?
Jeg er helt enig. Desværre så synes jeg ikke rigtig, at jeg har så meget at tilføje til det. I den rapport fra Vidensrådet for Forebyggelse omkring kaffe, sundhed og sygdom, der siger vi, at det vil være en god idé, at man stopper med at drikke kaffe sådan cirka 4 timer, før man lægger sig til at sove. Men jeg er helt enig med jer, at det er en individuel sag, og man bliver nødt til at følge efter på sig selv.
Godt. Jamen, det var jo en rimelig klar konklusion, og I var ovenikøbet enige, og det er jo altid godt. Kjeld, ved hjælp af dig, så fik vi arbejdet os gennem de tre kaffemyter, og vi vil sige hjertelig tak, fordi du gav dig tid til at øse ud af din viden.
Selv tak. Det var en fornøjelse. Og fortsat god diskussion.
Tak. Nå ja, det var spændende at tale med Kjeld.
Jeg er da glad for, at jeg havde drukket et par kopper kaffe, for man skulle være skarp for at følge med hans forskningsresultater.
Ja, han sad bare der jongleret med studier og årstal og alt muligt. Ja. Det er måske, uden at han kan finde dokumentation for det, et resultat af mange års intensiv kaffedrikning. Ja. Men Jærk, det er jo imponerende, hvor meget godt man kan sige om kaffe, og som vi har sagt her. Men hvordan kan det så være, at der er så mange mennesker, der stadigvæk tror, at kaffe er meget usundt, og måske ligefrem har dårlig samvittighed over, at de drikker sig?
Ja, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at det er en kulsort drik, som ikke kommer sort ud igen. Og så tænker man, der må være noget den der tjære, som efterlades ind i kroppen. Så tror jeg også, det har noget at gøre med, at man for nogens vedkommende føler, at man kunstigt stimulerer sin krop. Og så er der også en eller anden skyldfølelse forbundet med kaffedrikning, især tidligere, fordi det i høj grad var forbundet med, at man røg eller spiste vaniljekranse eller på anden måde hyggede sig. Og så tænker vi, nå, det var en hel masse dumme ting, man gjorde der. Og der håber jeg da, at man i den her udsendelse også har fået et indblik i, at jamen, kaffe kan vi godt pille ud som en sund ting, en sund fødevare. Og det synes jeg er rigtig spændende. Jeg vil også godt lige fortælle dig om et meget spændende forskningsresultat, hvis jeg virkelig må nørde, og det giver du mig lov til, som jeg, altså, jeg faldt jo om på ned af stolen, da jeg læste, at man har lavet en analyse af, hvad ved vi egentlig talt om mad og modermærkekræft? Og vi ved jo alle sammen, at modermærkekræft, det har jo noget med solbestråling at gøre, og det ved vi godt. Men kan vores spisevaner egentlig også betyde noget for vores modstandskræft over for modermærkekræft? Og der har man så lavet mange studier af det. Og man har blandt andet lavet 7 studier, hvor man har kigget på, hvad betyder kaffe egentlig for forebyggelse af modermærkekræft? Det lyder fuldstændig vanvittigt, ikke? Men i 6 ud af de 7 studier, så finder man altså, at kaffeindtag nedsætter risikoen for at få modermærkekræft. Og så er det jo nærliggende at se på, hvad betyder alle mulige andre sunde fødevarer? Hvad betyder vitaminer og fiskeolier og te og frugt osv.? Og, der kunne man faktisk ikke finde nogen beskyttende effekt. Den eneste fødevare-drik, der faldt ud som at beskytte mod modermærkekræft, blandt alle de her sunde ting, det var kaffe. Og det er jo højst besynderligt. Jeg kan ikke give nogen molekylær forklaring på, hvordan den sammenhæng er der. Men så spurgte jeg forleden dag min kloge bror, som er meget videnskabeligt tænkende, har du en forklaring på, hvorfor kaffe kan nedsætte risikoen for modermærkekræft? Og han er kræftlæge, skal jeg lige sige, og vi sad længe og spekulerede over det, så siger han, gad vist, om det er fordi, at mennesker, der drikker meget kaffe, tilbringer mere tid indendørs. Det kunne man godt tænke sig. Men altså, jeg vælger at tænke på en anden måde. Jeg tror, der er noget molekylært. Vi ved bare ikke, hvorfor.
Så i virkeligheden skulle man hellere drikke kaffe end rosévin, når man sidder i solen?
Det kunne man godt sige. Jeg kan også godt sige, at det der så sporede os ind på det, det er, at en af de andre fødevarer, der træder frem i den her undersøgelse, det er faktisk citrusfrugter. Og nu skal man ikke blive bange derude, men citrusfrugter havde en statistisk på grænsen risiko for at øge tendensen til modermærkekræft. Og citrusfrugter, altså appelsiner og så videre, kunne man forestille sig, at man tilbringer mere tid udendørs, hvis man går, ikke i Danmark, men mere sydpå, går og plukker appelsiner fra træerne og spiser dem der. Det er sådan nogle ting, man er nødt til at tænke på i forskningen, også mens man så er mere indendørs, når man drikker kaffe. Vi ved det ikke, og indtil videre, så tager vi det som en god historie.
Ja. Som I kan høre, sker der masser af ny forskning, spændende forskning, positiv forskning, når det gælder kaffe og sundhed. Og det skulle ikke undre mig, om vi i et års tid kan ringe til Kjeld en gang til og have dig i studiet og blive endnu klogere på, hvad kaffe kan gøre for os. Vi siger tak til dig, der lyttede med til det her afsnit af Nyt, Sundt og Sandt. Du kan finde nye afsnit på jyllandsposten.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.